Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Familja missjonarja għas-servizz tal-oħrajn. Tliet snin ilu Jean u Augustin iddeċidew li jmurru jgħixu f'Gabon biex ikunu ta' servizz għall-familji oħra fil-bżonn. Marru hemm peress li kien hemm ambjent fejn l-iżvilupp sfrenat kien qed ifixkel ħafna l-aspetti soċjokulturali tan-nies li jgħixu hemm. Din il-koppja ilha miż-żewġa għal 28 sena u għandha 4 tfal. L-ewwel tliet tfal baqgħu fl-ambaxxil il-Kongo għax kienu għadhom qed jistudjaw l-università fil-waqt li t-tifla żgħira marret mal-ġenituri tagħha f'Gabon. Din il-koppja fil-bidu taż-żwieġ tagħhom kienu skoprew li Alla huwa mħabba u għalhekk iddeċidew li jpoġġu lilu bħala l-ewwel priorità u preferenza fil-ħajja tagħhom bħala koppja miż-żewġa. Din kienet il-bażi spiritwali li waslithom għad-deċiżjoni li jħallu kollox warajhom u jsegwu s-sejħa ta' Ġesù. Fil-Knisja Afrikana bħal f'kontinenti oħra jeżistu diversi movimenti ta' nsara lajċi li jgħinu l-xurxin bħala komunità nisranija biex jikbru fil-ħajja spiritwali tagħhom. Għalhekk Jean u Augustin iddeċidew li jħallu x-xogħol tagħhom u jmorru f'art oħra ġdida għalihom. Qatt qabel ma kienu mifrudin minn uliedhom għal żmien hekk twil. Ma kienx faċli imma l-koll bħala familja qablu ma' din id-deċiżjoni. Ċertament kien se jkun hemm aspetti li wieħed ma setax jipprevedi, imma f'daw falla li huwa mħabba. Kif waslu f'Gabon, l-ewwel ħaġa li ħassew li kellhom jagħmlu kienet li jsaħħu l-imħabba ta' bejniethom bħala koppja. Minħabba dan qalu li l-imħabba tagħna s-saħħet u kienet ta' għajnuna kbira biex kull darba li nonqsu nerġgħu nibdew u li nħobbu b'qalbna kollha lil kull persuna li niltaqgħu magħha. Għalkemm in-nies li kienu magħhom kienu foqra, xorta sabu komunità sabiħa ħafna lest tal-ħin kollu biex tgħinhom tant ġenerożità. Ivvjaġġaw ħafna mal-pajjiż kollu u kull fejn marru sabu li l-min jilqahom b'ħafna mħabba. F'xi rħula saħansitra sabu nies jistennewhom fit-triq bi friej tas-siġar f'idejhom ixejrulhom b'ħafna ferħ għax ġew jarawhom. Il-familji nsara ta' Gabon bħal f'ħafna postijiet oħra fl-Afrika batew wies minn tibdil qawwi soċjo-kulturali u kien hemm bżonn kbir min-naħa ta' din il-koppja li jirreaġixxu b'mod pożittiv. Bdew jgħinu li l-ħafna koppji jimxu fit-triq tal-fidi u ġara li ħafna rċivew is-sagrament taż-żwieġ u oħrajn waslu biex. Ħassejna ħafna l-providenza ta' Alla ibda mid-dar li konna ngħixu fija, li kienet ir-rigal tal-Arċisqof ta' Libreville u li fija konna niltaqgħu ma' ħafna minn dawn il-koppji. Kien sabiħ li kulħadd mill-komunità ġabilna xi ħaġa, sodda, saqqu, l-ożor, spiritiri, friket u platti. Fl-istess ħin il-komunitajiet kollha f'Gabon għamlu minn kollox biex jenuna fil-bżonnijiet tagħna ta' kuljum. Regolarment kienu jibatunna ikel bħal kassava, ros jew banana. Kemm il-darba kienet iddoqq il-qampina tal-bib u b'sorpriża konna nsibu dak li kellna bżonn hemm fuq it-tarġa tal-bib. l-għaqda l-imħabba u l-fidi fil-klim tal-Venġelu għennuna nissuperaw il-diffikultajiet kolla li konna niltaqaw maħħom. Li tkun bla xogħol il-mart u n-nuqqas taftejn. Wara tliet snin, Jean u Agustin reġgħu lura l-Lambu Baxi, it-tfal tagħhom kienu kibru u maturaw ħafna. Anki f'dan huma raw kemm il-Vanġelu huwa veru. X'ferħ kbir ħassew li issa reġgħu naqdu ma' xulxin u jħossuhom tant maquda bħala familja daqsqat qabel. Il-padri Kristjani tad-deżert. Mal-medda ta' żmien, numru kbir ta' nies, irġilu nisa, bdew jinġibdu dejjem aktar lejn il-ħajja ta' eremitaġġ fid-deżert, fuq l-eżempju tal-eremita Antonius il-Kbir, San Anton Abbati, magħruf bħala fundatur u missier il-monastiċiżmu tad-deżert. Ma' żmien il-padri Kristjani tad-deżert kienu taw bidu għal tliet forom ewlenin ta' monastiċiżmu. Waħda kienet dik ta' ħajja austerika ta' eremita kif kienet majxa minn San Anton u segwaċi tiegħu fl-Eġittu t'isfel. L-oħra dik ta' ħajja ċenobitika kif kienet iffurmata mill-Monaku Pacomius u majxa mill-komunitajiet ta' monaċi rġiel u nisa fl-Eġittu ta' fuq. U t-tielet għamla kienet dik ta' ħajja semi-eremetika li deret l-aktar fin-Nitrija, il-Kelja u Setis fil-Punent ta' Xmara Nil li kienet mibdija minn Amun l-Eremita. Il-monastiċiżmu ċenobatiku. Fil-waqt li fil-bidu San Anton Abbati u oħrajn għexu bħal eremiti u xi kultant kienu jiffurmaw gruppi żgħar ta' tnejn jew tlieta. Ma' żmien dawn il-gruppi bdew jiżviluppa f'komunitajiet akbar, iżda mingħajr ebda struttura u regoli. Kienet drawwa li dawn l-asċetiċi jiltaqgħu bħala f'ispeċi ta' assoċjazzjonijiet billan li jgħinu lil xulxin fil-mixja spiritwali u asċetika tagħhom. Iżda l-monastiċiżmu propju ġi mwaqqaf mhux qabel ir-raba' seklu fl-Eġittu. Kien Pacomius li wara li ra l-ħtieġa li dawn il-komunitajiet ikollhom struttura aktar formali, waqqaf monasteru b'regoli u direzzjonijiet stabiliti. Dawn kienu jinkludu disċiplina monastika, obbedjenza, xogħol manwali, silenzju, qari tal-iskrittura, sawm u penitenzja, u perjodu twal ta' talb u kontemplazzjoni komunitarja. Xi storiċi sostnu li dawn ir-regoli ta' disċiplina stretta kienu ġew imnebħa lil Pacomius mill-esperjenzi li kien kiseb meta żmien qabel kien soldat Ruman kontra ir-rieda tiegħu. Dan l-ewwel monasteru organizzat bisħieħ kien jinkludi monaċi irġiel u nisa li jgħixu separati sa tlieta f'kamra. Huma kienu jaqilgħu l-għajxin tagħhom billi jaħdmu basktijiet u jinżġu twapet u drappijiet. Kull monaku ġdid jew monaka ġdida kien ikollhom perjodu ta' tliet snin ta' prova fil-monasteru, kull proprjetà tagħhom kienet tinżamm fil-komun. Kienu jiklu flimkien u fis-skiet, kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa u kienu jilbsu il-biss fqir li kien ikun bil-barnuża. Matul il-jum kienu jiltaqgħu diversi drabi biex jitolbu flimkien u jaqraw qari spiritwali u kull persuna kienet mistennija li tqatta ħin waħedha biex taqra u timmedita l-iskrittura mqazza. Kienu wkoll inħolqu programmi ta' tagħlim għal dawk li daħlu fil-monasteru mingħajr ma kienu jafu jaqraw. Pacomius kien waqqaf u formalizza wkoll il-ħatra ta' abba missier u għamma għom li kienu nkarrigati bil-benesseri spiritwali tal-patrijiet u s-sorijiet taħt il-ħarsin u r-responsabilità tagħhom. Bl-implikazzjoni li dak kollha li jissieħbu fil-monasteru kienu qed jingħaqdu ma' familja ġdida. Il-membri kienu jiffurmaw ukoll gruppi żgħar b'xogħlijiet differenti fil-komunità u bid-dmir u r-responsabilità li jieħdu ħsieb xulxin spiritwalment kif ukoll materjalment. din ix-xejra ġdida ta' monasticizmu tan ġibdet nislejja li għaxiren ta' eluf ta' patrijiet u sorijiet kienu naqdu f'dawn il-komunitajiet fi żmien deċenji biss, anki wara l-mewt ta' Pacomius. Il-monasticizmu infirex b'mod maġġel fl-Eġittu u f'postijiet oħra fil-Vant. Kien ġie organizzat aktar minn Bażilju l-Kbir li formalizza r-regola li għandha l-bażi tal-monasticizmu ortodoss sal-ġurnata tal-lum. Aktar tard Giovanni Cassian, li diġà kellu esperjenza tal-monasticizmu eġizzjan, wassal din il-forma ta' ħajja spiritwali fil-Punent fejn waqaf żewġ monasteri fi Franza t'isfel. Ir-regola tiegħu tifforma l-bażi tal-monasteru li waqaf San Benedittu fis-seklu ta' wara. Il-ħajja semi eremetika. Fis-sena 330 anno domini twaqaf monasteru fil-qalba tad-deżert Nitrian fl-Eġittu minn Amun. Numru kbir ta' monaċi inġabru f'dawn il-monasteri matul il-bqija tar-raba' seklu. Fil-fatt, sas-sena 390 anno domini, għatta monaċi solitarji naqdu f'komunità biex jgħixu ħajja organizzata flimkien ma' negozjanti, bankiera u anki xi turisti li kienu jiġu mill-belt tal-Ixandra. Għal daqstant kienet ħajja mhux għal kollox eremitika. Il-monaċi kienu jiffukaw l-aktar fuq is-servizzi reliġjużi ta' dawn. Madan kollu aktar tard xi monaċi fiċċew aktar żoni remoti, il-bogħod mit-turisti u n-negozjanti. U fis-sena 388 anno domini waqfu monasteru f'Kelja 12 mil il-bogħod mill-post. B'dan il-mod il-popolazzjoni monastika fin-Nitrija naqset sew matul il-ħames u s-sitt seklu u sa nofs is-seklu 7 sit monastiku kien ġie abbandonat għal kollox. Illum għad fadal biss xi fdalijiet minn dan is-sit rip ir-raħal modern ta' al-Bamuwi. Qaddis li jispirani mhux bil-geddum. Fl-1909, Miguel Pro naqat mal-ġizwiti fil-Messiku, imma sena wara faqqet il-rivoluzzjoni u il-ġizwiti kellhom iħallu l-pajjiż. Miguel sar saċerdot fl-1925 fil-Belġju. Sitt snin wara ntbagħat lura l-Messiku minħabba saħtu. Wara biss 23 ġurnata li wasal, il-President Plutarco Elias Calles ipprojbixxa kull ċelebrazzjoni reliġjuża fil-pubbliku. Ftit kienu jafu li Miguel Pro kien saċerdot għalhekk se ta' jqaddes bil-moħbi fid-djar, iqarben, iqarar u jassisti lill-moribondi. Naturalment li jibes dejjem bil-biss differenti biex ma jinqabadx. Kien jipprova wkoll itaffi l-faqar tan-nies. Parti minn ittra tiegħu dejjem b'ċertu sens umoristiku tgħid hekk. Ninsab m'għadda ssam nieħri fix-xogħol biex nittimgħu lil min m'għandux, qisni żugragħ għandur minn naħa l-oħra. S'issa dejjem kont ix-xurtjat u ma qabdunix. Spiss nirċievi messaġġi bħal fit-tali familja joqogħdu 12 u l-but void. M'għandhomx il-biss, tlieta minnhom morda fis-sodda. Lanqas ilma m'għandhom, ġeneralment il-portafol tiegħi vojt ukoll. Qisu r-ruħ vojta ta' Calles, il-President tal-Messiku. Imma ma nħabbilx rasi għax alla jipprovdi. U l-ittra tkompli, tant nara jitalla taħdem fix-xogħol tiegħi li kważi nibża li mhux so joqtluni jekk joqbduni. Tkun sfortuna lija għax nixtieq immur il-ġenna ndoqq ftit il-kitarra mal-Anġlu Kustodju tiegħi. Imma f'Novembru 1927 xi ħadd wadda bomba lejn il-karozza tal-President Calles minn karozza li qabel kienet proprjetà ta' wieħed miż-żewġ taħwa ta' Miguel. It-tliet taħwa ġew arrestati. L-iżżejr Roberto ħallehu jitlaq imma lil Miguel u lil Umberto ikkundannawhom għall-mewt. Calles organizza numru ta' fotografi għax ħaseb li l-aħwa Pro kienu se jmutu bħala beżija u hekk jiskuraġġixxi lill-Kattoliċi Messikani. Imma Miguel Pro rrifjuta anki li jagħmlu għajneh u baqa' jiċċajta anke sal-mewt. jekk meta mmur il-ġenna niltaqa' ma' xi qaddis b'geddum u twil, beħsiebni nisfinlu waħda bis-sombrero Messikan biex inġejlu jitbissem. Meta ħarġuh miċ-ċella biex jixkubbet jagħh, talobhom jagħtuh ċans jinżel arkub teħ jitlob bil-kuruna tar-rużarju fidu x-xellugija u l-kurċifiss fidu l-oħra. Dar lejn min kien se jisparalu u ringrazzjahom għalilhom ukoll li jaħfrilhom u jitlob għalihom. Imbagħad bidejh it-tnejn miftuħa f'forma ta' salib għajjat Viva Kristu Rej, Miguel waqa' gozz fl-art. Sidrum tertaq bil-bullets biex jiżguraw li miet bħalma għamel iċ-ċenturjun fuq il-Golgota resaq soldat u sparalu tir ieħor f'rasu.
Stejjer b'messaġġ ġenetur tajjeb. Kemm hi ħaġa sabiħa li ġġieplu lit fid-dinja. Kemm isabiħa li jkollok familja fejn trabbihom u twassalhom għall-ħajja ħienja. Kemm isabiħa li tkun ġenitur. Imma jekk hemm ħaġa qiebsa u diffiċli hija li tkun ġenitur. Forsi llum aktar minn qatt qabel. Min jaf, ħaġa waħda nafu, fil-ħajja xejn ma jsir b'xejn. Tkun ġenitur hija għażja li tagħmel ta' kuljum. Mhux biżejjed li tħobb lil uliedek f'okkażjonijiet speċjali. Kemm tgħaddi ħin magħhom u kemm tagħtihom attenzjoni huma l-prova ta' kemm huma għeżiż għalik. Aħfej lilek innifsek kontinwament tal-iżbalji li tagħmel. Imma tiqafx hemm, tgħallem mill-iżbalji li tagħmel u jkollok il-kuraġġ titlof maħfra lil uliedek. Jekk tagħmel hekk, mhux se titlef l-awtorità ta' missier, imma se takkwista għax jipprezzawk aktar. Uliedek mhux se jħobbuk għax int perfett, imma x'tħobbhom b'mod ġenwin. Għal jekk dawn il-ftit ħsibijiet u suġġerimenti jgħinuk x'tkun ġenitur tassew tajjeb għall uliedek. 10 affarijiet li juri li qed tkun missier tajjeb. Meta id-djarju tiegħek ikun mimli b'attivitajiet li ser tagħmel ma' uliedek. Meta tammetti li għamilt żball u titlob skuża lit-tfal tiegħek. Meta tinteressa ruħek fil-ħbieb ta' uliedek u ssir taf x'isimhom. Meta tiekol ma' tfal. Meta tinteressa ruħek biex issir taf u tapprezza dak li jħobbu jagħmlu uliedek. Meta turi li tħobb lil martek quddiem uliedek. Meta tinsisti li uliedek ikellmu lilek u lil xulxin b'rispett. Meta uliedek jiġu jfittxuk meta jweġġgħu. Meta tiddixxiplina lil uliedek b'mod kalm u ġentili mingħajr qajat u twerżieq. Meta tagħti u tgeżżeż lil uliedek fis-sodda u tgħidilhom inħobbok. Seba wediet minant missier li l-libnu jew bintu. In wediek li nħobbok dejjem tkun xi tkun u tagħmel x'tagħmel. Nurik li nħobbok bil-fatti u mhux bid-diskors biss. Nagħtik eżempju tajjeb biex tikber b'karattru sot u nisrani. Ngħinek tikber f'persuna pura fil-qalb fil-ġisem u fir-ruħ. Insir nafek, insir naf il-ħolm tiegħek, il-kwalitajiet li hemm ġo fik u ngħinek tkabbarhom. Nejnek ta' fronta u tirbaħ il-biżat u djufijiet tijek. Nħobbu nirrispetta lill-ommok tul-ħajti kollha. Kif nistansib il-ħin? Qatt ħsib dwar xi ġil ewwel f'ħajtek ix-xogħol, il-karozza maravilljuża li għandek, il-vaganza t-tajba. Fil-ħajja trid taħdem u tistinka biex iżomm il-familja, il-ħin u dak li hu. X'in jista' jibqalek għall-ħajja u biex tgawdi l-familja? Kif tista' tuża l-ħin biex issaħħaħ il-familja bla ma tkisser int? Għarri jekk dawn il-punti jgħinuk xi kollok il-familja li dejjem ħlom li jkollok. Darba fix-xar, oħroġ waħdek ma' martek. Il-ħin li tagħtu lil xulxin tagħtuh lil uliedkom. Darba fix-xar, għamel appuntament ma' kull wieħed jew waħda minn uliedek waħedhom. Qis li l-familja tinġabar flimkien għall-ikel mill-inqas li d-darbiet fil-ġimgħa. Għalmenu darba kuljum ibgħat SMS, email jew ċempel lil kull wieħed minn uliedek. Darba fix-xar iġbor il-familja biex taraw xi film jew tilabu xi logħba flimkien. Darri tfal jgħinu fil-faċendi u l-qadijiet li s-soltu jsiru kull nhar ta' sibt. Kull filgħaxija qabel joqgħdu tfal, sib mument biex titlob magħhom flimkien ma' martek. Darba fil-ġimgħa isemgħu quddiesa flimkien bħala familja. Bżonn kemm bżonn tħalli xi xogħol iżommok spiss sa tard bil-lejl jew joħodlok il-weekends kollu. Darba fis-sena organizza vaganza flimkien bħala familja. Aħta fl-okkazjoni li flimkien ma' martek ta' tandi xilaqat ta' formazzjoni li spiss jorganizzaw l-iskejjel ta' wlidek jew il-parroċċa. Ħusem fl-attivitajiet tal-iskola ta' wlidek. Hu gosb attivitajiet ferriħa ma' wlidek. Tisfen xi żifna ma' bintek, xi daqtejn tal-futbol ma' ibnek, xi ġirja rota magħhom u ħwejjeġ bħal dawn. Interessa ruħek biex issir taf min huma l-alliema ta' wlidek? Imberking dawk il-ġenituri li jħobbu lill-Alla u lidhom ukoll isiru jafu jħobbuh, li jħobbu l-kelma tal-Alla u lidhom isiru jafu x'inhu huma l-vera triq, il-verità u l-ħajja, li jħobbu d-dar tal-Alla u lidhom jidħlu jsibu fiha kien għax jiskopru l-preżenza ta' Alla. Li jħobbu jitolbu u lidhom jiskopru li qatt huma weħedhom fil-ħajja għax iltaqgħu mal-Alla f'qalbhom. Li jħobbu l-familja u liedhom qatt ikunu kapaċi jibnu familja ta' vera, bejta ta' mħabba li ma tispiċċa qatt. Li jgħallmu lillu liedhom il-forza tas-sagrifiċċju u liedhom jitgħallmu jħallsu l-prezz tal-imħabba vera u ġenwina. Li jimxu ma' u liedhom dejjem u bil-pass tagħhom. U liedhom qatt ikunu għajn ta' faraġġ u ferħ bl-qies. Alla jarani. Darba kien hemm għallim li kien jgħix fi skola qadima mal-istudenti. Sabiex jieklu, l-istudenti kienu jmorru jittalbu fit-toroq ta' madwar l-iskola. Uħud minnhom kienu jgergru dwar il-mod f'qiru sempliċi li kienu jgħixu. Għalhekk l-għallim anzjan darba qalilhom hemm bżonn li nirranġaw il-ħitan ta' din l-iskola. La darba aħna ngħaddu l-ħin nistudjaw u nimmeditaw m'għandniex ħin biex immorru naħdmu għall-flus. Ħsibt f'soluzzjoni sempliċi. L-istudenti inġabru madwar l-għallim sabiex jisimgħu x'kellhom x'jgħidilhom. Għalilhom kull wieħed minnkom għandu jmur fil-belt jisraq u l-affarijiet inbijawhom ħallina ilgħu l-flus li neħtieġu għat-tiswija tal-iskola. L-istudenti nħassdu mhux ftit meta semgħu dan. L-għallim kien jafuh bniedem ta' valuri, għerf u għaqal kbir. Kienu jirrispettaw wisq biex jistaqsuh kif u għaliex. Kellhom fiduċja għamja fih. L-għallim kompla bleħen sot u biex ma ntebbgħu xi reputazzjoni tajba tagħna billi ninqabdu nikstru l-liġi, kunu ċerti li meta tisirqu ħadd ma jarakom. Meta l-għallim warrab minn ħdejhom, l-istudenti bdew jgħidu bejniethom li tisraq ħaġa ħażina kif qed iqabbadna nisirqu. Ieħor qal imma biex saħħa tek nistgħu nirranġaw il-ħitan tal-iskola. Min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Imma l-koll qablu li l-għallim kien bniedem għaqli u ġust u żgur li kellu raġuni tajba biex qabadhom jagħmlu dan. Telqu lejn il-belt u għedu lil xulxin li ma kienux sejw għaw isem l-iskola billi jinqabdu. U għoddu attenti tħallu lil ħadd jarakom dejw jgħidu lil xulxin. L-istudenti kollha kienu lestew ruhom u nġabru ħdejn il-bib tal-iskola biex jitilqu jagħmlu dak li qalilhom l-għallim. Imma wieħed tifer żgħir baqa' frokna waħdu u ma ridx joħroġ, l-għallim resaq lejhu staqsih. Għaliex min tissejjer magħhom, it-tifel wieġeb ma nistax nobdik anke jekk in-nies ma jarawniex nisraq, Alla jarani żgur. Barra minn hekk, jien stess xorta nkun qed nara lili n-nifsi nisraq. Li jgħod mhux jekk in-nies jarawniex jew le, li jgħod huwa li Alla tani għajnejn biex nista' nara lili n-nifsi kif jarani hu. L-għallim baqa mistaġeb bl-erf u tjubija ta' dan it-tifel. Bid muħ fajnejh għan u miju, dar fuq it-tfal kollha li kienu nġabru. Jiena kont qed nittessjakom biex nara minn minnkom huwa kapaċi jimxi skont it-tagħlim li dejjem tajtkom li tagħmlu dejjem dak li hu tajjeb jgħidu x'jgħidu n-nies. Dan it-tifel tana l-koll il-vera lezzjoni, Alla u l-verità u tjubija li hemm miżruha f'qalb il-bniedem. Tħallu lil ħadd qatt jitfen il-leħen tiegħu f'qalbkom, tkunu tassew bnedmin speċjali jekk tarsu lejkom infuskom bl-għajnejn ta' dak u kollu verità u kollu tjubija. X'iswa dak li jaraw jekk ma jarawx in-nies tad-dinja jekk dak li tagħmlu tagħmluh jew ma tagħmluhx minħabba fihom u mhux minħabba f'dak li temnu u taraw fikom stess bl-għajnejn ta' Alla. Kif titħak flok tid-dispra, Stephen Hawking moħbri l-lanti f'ġisem marit. Is-sena li għaddiet 2018 rat il-mew ta' xjenzat kbir Ingliż, Stephen Hawking, li ġab avvanzi kbar fix-xjenza. Xi ħuti isuħ li kien aktar moħbri l-lanti minn Einstein innifsu. Fl-età ta' 21 sena lil dan il-ġenju tfaċċatlu marda kifra li rabtitu għall-ħajtu kollu mas-siġġu tar-roti. L-eċċezzjoni kienet meta kellu xorti jagħmel esperjenza f'satellita fejn it-toqol tal-ġisem jisparixxi u Stephen seta' jgħum fl-ispazju mal-astronauti li kellu miegħu. Il-marda li kellu kienet l-ALS. Din hi marda li tattakka l-parti tal-moħħ li tikkontrolla n-nervi turi u l-movimenti kollha tal-ġisem. B'konsegwenza tilef ukoll leħnu u eventwalment kull ma kien baqalu jaħdem kien moħħu il-muskulu ta' jnejħ u ta' xi żewġ tiswaba ta' jdejħ. Barra minn hekk kien jaf li ma kellux ħajja twila quddiemu. Ir-realtà kienet differenti għax fil-fatt mit fleta sabiħa ta' 76 sena. Terġa' u tajt, kull sena ta' ħajtu kienet ippakjata bix-xogħol, riċerka, kitba, lectures, direttur tem u direttur tawn, studju u mittel f'ħaġa oħra. Nixtieq nirrakkonta storja ħelwa li lili laqtitni ħafna. Mela darba kellu lecture ma' xi studenti xxurtjati li jintażlu biex jiltoqgħu ma' Stephen ħalli dan jispjegalhom direttament it-teorija tiegħu dwar ix-xifer tal-univers. Peress li ma kellux vuċi, kien jitkellem fudnejn student minn tiegħu li kien dara l-ħsejjes bħal minn taħt l-sien li kien jagħmel Stephen u dan l-student kien jaf jinterpretom. Għalhekk, fost silenzju kbir b'rispett lejn ix-xjenzat famuż, l-istudenti stennew bħarqa kbira li jidħol Stephen Hawking fuq is-siġġu tar-rot tiegħu flimkien mal-interpretu. Il-lecture bdiet, Stephen iħaxwex xi ħaġa ġew id-dnejn l-interpretu u l-interpretu jfisser dak li jkun qallu Stephen. Xi kultant l-interpretu anke beda wkoll jikteb xi equations matematiċi fuq il-bord. Nerġgħu tħaxwix ġol widna tal-interpretu u dan jispjega. Imma aktar mal-lecture bdiet dieħla l ġewwa, aktar Stephen beda jeċi ta' ruħu u kellu seba' mid-ġen biex jerġa' iggedwet xi ħaġa oħra. Bl-istess eċitament beda jafas il-buttuni tas-siġġu tar-rotu u waqt li spjega tal-interpretu kont tisma' bħal żarżira tar-roti li beda jżeffen lil Stephen jisfen il-quddiem u lura bis-siġġu. F'daqqa waħda ħoż kbir, bum! U Stephen Hawking waqa' minn fuq il-platform bis-siġġu b'kollox. Stephen beda jirtrott ħafna u kulħadd beża li kien wasal fl-aħħar. Sakemm l-interpretu nduna li fil-fatt Stephen kien qed jitrijed bid-daħk mhux għax kien weġġa'. Meta ġif tiegħu gedwet xi ħaġa ġew idnet l-interpretu u dan spjega kif Stephen Hawking qallu li ħassu qisu kien għadu kif waqa' mix-xifer tal-univers. F'opinjoni tiegħi l-iskoperta li tisbuq dak kollu li Stephen Hawking ried jaqsam mal-istudenti dakinhar kienet kif titħak flok tid-disbra. Grazzi Stephen. Ma konċ bniedem perfett, imma absant maħna skoperti xjentifiċi kbar u importanti għall-iżvilupp tar-razza umana. Fuq kollox, kont għalina eżempju ta' kif nistgħu ngħixu ħajjitna ġurnata b'ġurnata u kif impoġġu l-enerġija kollha f'dak li nagħmlu mingħajr ma nitħassru lilna nfusna u niddispraw għax il-ħajja tkun tagħtna fuq wiċċna. Mirjam Soler. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogost tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Laura tagħna.